Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Krushevci bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Serbët në veri të Kosovës hezitojnë të regjistrohen. Qeveria e re e Serbisë me qëndrime të vjetra ndaj Kosovës. Dinamika e ndryshimeve kushtetuese në mashtrinë e veriut varësisht rezultatit të zgjedhjeve me 8 maj. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët në veri të Kosovës kanë shfaqur hezitim për t'u përgjigjur regjistrimit të popullsisë që ka nisur në Kosovë me 5 prill. Radio Evropa e Lirë ka folur me qytetarët asaj zone për të kuptuar arsyet e refuzimit të regjistrimit. E dëgjojmë raportin në vazhdim.
Regjistruesit nuk kanë trokitur ende në derën e familjes 6 antarëshe Miletić në Leposavec, edhe pse kanë kaluar më shumë se 3 javë që nga nisja e procesit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Kjo familje thot se nuk është e sigurt se do të përgjigjet në pyetjet nga pyetësori, edhe nëse dikush do t'i trokiste në derë gjatë 2 javëve të ardhshme. Kjo është bërë më shumë çështje politike, thot Dalibor Miletić për Radio Evropa e Lirë, duke ju referuar regjistrimit të popullsisë që ka nisur më 5 prill dhe do të vazhdojë deri më 17 maj. Ai shton se askush nuk ua ka shpjeguar detajet e këtij procesi dhe se mesazhe kontradiktore po dëgjohen si nga Prishtina, ashtu edhe nga përfaqësuesit politik të serbëve. Edhe pse beson se do të ishte mirë të dihej numri i saktë i pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë, ai thot se ky nuk është moment i favorshëm për regjistrim. Nuk e di ende se çfarë do të bëj sa i përket regjistrimit, thot ky banori Leposavicit, komune banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës. Regjistruesit nuk e kanë vizituar ende as pensionistin nga Mitrovica e Veriut, Dragan Ilić. Në këtë komunë të banuar po ashtu me shumicë serbe, ai jeton vetëm me gruan e tij, por thot se nuk do të marr pjesë në regjistrim edhe nëse dikush u troket në derë dhe u kërkon të përgjigjen disa pyetjeve. Populli nuk është budala, populli sheh, populli kupton. Ky regjistrim do thotë shkatërrim për të. Thjesht, kjo është situata në Kosovë tani, thot Ilić për Radion Evropa e Lirë. Familjet Miletić dhe Ilić nuk janë të vetmet që hezitojnë ose refuzojnë të regjistrohen. Shumica e serbëve në katër komunat në veri të Kosovës refuzojnë të regjistrohen, thanë zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës të hënën. Drejtori i kësaj agjencie, Avni Kastrati, tha se bojkotimi i regjistrimit nuk është gjë e mirë për komunitetin serb. Dhe nëse vazhdon, shtoi ai, atje do të bëhet vetëm vlerësimi i popullsisë. Në thirrjen për bojkotim ka marrë pjesë Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Para fillimit të regjistrimit ajo ka thënë se pjesëtarët e komunitetit serb nuk do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë për shkak të represionit nga autoritetet e Kosovës. Në komunat me shumicë serbe në veri, tensionet janë të larta tash sa ku. Krizat kanë vazhduar që kur serbët janë larguar nga institucionet e Kosovës në veri me iniciativën e Listës Serbe në nëntor të vitit 2022. Pas tërheqjes së tyre, udhëheqjen e katër komunave në veri, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić e kanë marrë kryetarët shqiptar, gjë që i ka rritur tensionet edhe më shumë. Serbët në veri të Kosovës nuk kanë marrë pjesë as në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2011, ndërsa pjesëtarët e komunitetit serb në jug të Ibrit në përgjithësi e kanë bojkotuar atë me ftesë të Beogradit zyrtar. Sipas atij regjistrimi, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është rreth 1.8 milion, prej të cilëve rreth 25.000 janë serb. Megjithatë, sipas vlerësimeve të sektorit civil, janë rreth 100.000 pjesëtarë të komunitetit serb që jetojnë në Kosovë. Radio Evropa e Lirë pyeti Agjencinë e Statistikave të Kosovës se sa pjesëtarë të komunitetit serb janë përgjigjur regjistrimit deri më tani, por nuk mori përgjigje. Drejtori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, tha në një konferencë për media të hënën se serbët në jug të Ibrit po regjistrohen në mënyrë masive, por nuk dha ndonjë shifër. Nebojša Vesić jeton me familjen e tij katër antarëshe në Klokot, që është njëra nga 6 komunat me shumicë serbe në jug të Ibrit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se i është përgjigjur regjistrimit, sepse siç thotë, është e nevojshme të dihet se sa pjesëtar të komunitetit serb jetojnë në Kosovë.
Da se zna ko smo, gde smo i šta smo.
Të dihet se kush jemi, ku jemi, i vetmi problem është se zgjat pak shumë, kërkon kohë. Thot ai. Një prej pasojave të bojkotimit të regjistrimit të popullsisë mund të jetë zvoglimi i buxhetit për komunat, sepse fondet ndahen në bazë të numrit të banorëve në një vetëqeverisje lokale. Në Kosovë janë gjithsej 10 komuna me shumicë serbe.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Analistët e çështjeve politike nga Kosova dhe Serbia, Artan Muaxhiri dhe Ognjen Gogić, thonë se me zgjedhjen e qeverisë re të Serbisë nuk do të ndryshojë as politika ndaj Kosovës. Me 2 maj, deputetët e Kuvendit të Serbisë zgjodhën qeverinë re të kryesuar nga Miloš Vučević, i cili është kryetar i Partisë Përparimtare Serbe në pushtet. Analistët theksojnë se fuqinë e vërtet për të marrë vendime të rëndësishme përfshir ato që kanë të bëjnë me Kosovën e ka presidenti Vučić. E dëgjojmë në vazhdim Shkëlqim Hysenajn.
Me zgjedhjen e qeverisë së re të Serbisë nuk do të ndryshojë politika ndaj Kosovës, sepse ajo udhëhiqet nga presidenti Aleksandar Vučić dhe jo nga kryeministri apo ministrat, thonë për Radion Evropa e Lirë analistët e çështjeve politike nga Kosova dhe Serbia, Artan Muaxhiri dhe Ognjen Gogić. Ekziston vetëm një busull që orienton dinamikën e jetës politike dhe institucionale të Serbisë, quhet Aleksandar Vučić. Të gjithë të tjerët afër tij janë shtesa që kanë përfitime të ndryshme nga të qenit kukulla politike, thot Muaxhiri. Ai thekson se fuqinë e vërtet për të marrë vendime të rëndësishme përfshir ato që kanë të bëjnë me Kosovën e ka Vučić. Për Gogićin, qeveria e Serbisë është më shumë një shërbim që i dorëzon raport të presidentit të Serbisë.
Politika ndaj Kosovës do të vazhdoj të përcaktohet nga presidenti, varësisht rrethanave të ndryshme.
Më 2 maj, deputetët e Kuvendit të Serbisë zgjodhën qeverinë e re, të kryesuar nga Miloš Vučević, i cili është kryetari i Partisë Përparimtare Serbe në pushtet. Gjatë paraqitjes së ekspozes më 1 maj, Vučević tha se Serbia do të bëjë gjithçka të mundur për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Serbia deri më tani e ka bllokuar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, ndonse me marrëveshjen e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, është zotuar se nuk do të bëjë një gjë të tillë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila është shpallur në vitin 2008, por përmes marrëveshjeve të ndryshme të arritura ndër vite, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, i kanë njohur targat, dokumentet e diplomat e Kosovës. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se si e komenton përbërjen e re të qeverisë së Serbisë dhe cilat janë pritjet e saj për normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve, por nuk mori përgjigje. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht akuzojnë Serbinë për shkeljet e marrëveshjeve të arritura përmes dialogut, se po punon për destabilizimin në situatës në komunat e banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, si edhe për presion dhe shantazh ndaj pjesëtarëve të komunitetit serb. Autoritetet e Kosovës akuzojnë gjithashtu Serbinë se qëndron pas sulmit armatosur në Banjë, që ndodhi shtatorin e kaluar, gjatë të cilën Beogradi zyrtare mohën. Në atë sulm u vra një polic i Kosovës, ndërsa përgjegjësinë për të e mori Milan Radojčić, ishte kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë. Në përbërjen e re, qeveria serbisë ka 2 persona, të cilët janë nën sanksione të Shteteve të Bashkuara, kryesisht për shkak të lidhjeve me Rusinë, Aleksandar Vulin, si zëvendës kryeministër, dhe Nenad Popović, si ministër pa portofol. Në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është zgënjur me propozimet e Vullinit dhe Popovićit, dhe se ata të dy do të mbeten në sanksione, sepse qëndrimi SBA-s ndaj tyre është i njohur. Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit Qeveritar për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thotë se Beogradi me përfshirjen e Vullinit dhe të Popovićit në qeverinë e re është kujdesur për të mirëmbajtur marrëdhëniet me Moskën. Ndërkohë analisti politik Artan Muaxhiri beson se Vullin dhe Popović e gjetën veten në qeverinë e re të Serbisë, sepse Vučić do të tregojë se e ka fuqinë për ta kundërshtuar shtetin më të fuqishëm në botë. Pas reagimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Vučić tha se nuk është i lumtur për këtë, por se shpreson në marrëdhënie të mira me partnerët amerikan. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë është Marko Djuric, deri para pak kohësh ambasador në SBA dhe ish drejtori i zyrës për Kosovën. Njohësi i politikës Gogić beson se roli i tij do të jetë përmirësimi i marrëdhënieve me SBA, pra fitimi mbështetjes së saj për disa qëndrime të Serbisë, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me Kosovën.
Do të thonë se do të provozohet se toka ku që biti në vlasti së një ndërgjëm më nakun në novembër.
Kjo më shumë do të varet prej asaj se kush do të jetë në pushtet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjeve të nëntorit. Prej kësaj varet se cili do të jetë qëndrimi i tyre afatgjatë ndaj Kosovës dhe dialogut. Por mendoj se është naive nga ana e Serbisë të mendoj se mund ta ndikojë në ndonjë mënyrë politike në shtëpisë së bardhë. SBA-ja është sponsorizuesja më e madhe e pavarësisë së Kosovës.
Megjithatë ai kujton se SBA-ja së voni ka qenë mjaft kritike ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për shkak të disa vendimeve që i ka marrë. Kosova dhe Serbia për më shumë se një dekadë zhvillojnë bisedime për normalizimin e marrëdhënieve. Palët kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë prej tyre nuk kanë gjetur zbatim në teren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ndryshimet kushtetuese do të jenë sfida kryesore për qeverinë e re në Maqedoninë e Veriut pas zgjedhjeve të 8 majit. Pavarësisht kundërshtimit të VMRO-DPMNE-s që pritet të jetë fituese e zgjedhjeve, këto ndryshime janë kusht për integrimin evropian të këtij vendi. Njohësit e çështjeve politike thonë se ndryshimet që kanë të bëjnë me përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, bazuar në marrëveshjen me Sofien, do të varen nga rezultati i zgjedhjeve. Sipas tyre, VMRO-ja mund të zbusë ndrimet nëse nuk do të fitoj me rezultat të thellë apo nuk do të varet nga partitë tjera për formimin e qeverisë re. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Rezultati i zgjedhjeve parlamentare më 8 maj do të vendosë dinamikën e ndryshimeve kushtetuese dhe rrjedhimisht integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, thonë njohësit e çështjeve politike në Shkup, duke komentuar qëndrimet e partive që kanë përcjell fushatën elektorale që do të mbyllet të hënën më 6 maj. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullën e saj si popull shtetformues janë kushte për nisjen e bisedimeve mes Shkupit dhe Brukselit për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa bazohen atë që njihet si propozim francez për zgjidhjen e kontestit mes Maqedonisë së Veriut me fqinjen e saj lindor Bullgarin. Bazuar në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën më 24 prill, zgjedhjet e pritet të fitohen nga VMRO-DPMNE-ja, e cila ka një qëndrim të fortë kundër ndryshimeve kushtetuese, me arsyetimin se ato janë hartuar sipas diktatit bullgar dhe dëmtojnë interesat kombëtare maqedonase. VMRO-ja që drejtohet nga Hristian Mickoski thotë se nuk është kundër përfshirjes së bullgarëve në kushtetut, por kërkon garanci se Sofia nuk do të paraqes kërkesa të reja kundër Shkupit. Analisti politik Besim Nebio thot për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi i VMRO-DPMNE-s mund të ndryshoj varësisht të rezultatit që do të arrijë në zgjedhjet parlamentare.
Ndryshon për shkak se në momentin parazgjedhor një pjesë e mirë e strategjisë politike të saj partie është e bazuar në krijimin e percepcionit të elektoratit vetë se ajo i kundërshton. Dyshimet kushtetuese për shkak se prekin identitetin kombëtar Maqedonas duke qenë se janë rezultati presionit bulgar.
Thot Nebio, ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen në parlamentin e Maqedonisë së Veriut me 2/3 e votave, apo me votat e 80 nga 120 deputet sa numërën kuvendi.
Një VMRO e cila do fitonte më tepër se 50 deputet, besoj se do të luante në vazhdimësi me kartën nacionaliste. Për shkak se në atë rast do ta kishte shumë më lehtë që të krijoj qeverinë e ardhshme.
Shprehet analisti Besim Nebio. VMRO-DPMNE-ja në disa raste ka thënë se do të angazhohet për një marrëveshje të re me BE-n apo ndryshimin e kornizës negociuese, me qëllim të krijimit të pozicioneve më të favorshme në drejtim të marrjes së garancive se nuk do të ketë kërkesa të reja nga Sofia. Kjo parti gjithashtu ka thënë se do të miraton të ndryshimet kushtetuese me kushte që ato të hyjnë në fuqi me përfundimin e bisedimeve të ndërsimit evropian. Por Marko Trashanovski, drejtuesi i Institutit për Demokraci, thotë se vështirë do të mund të ketë ndonjë marrëveshje të re me përjashtim të mundësisë për zbatimin e më vonshëm të ndryshimeve kushtetuese. Një ndryshimi kuadrit të negociatave mendoj se do të ishte një skenari pamundur. Që kjo të ndodh, duhet mobilizimi të gjitha vendeve anëtare për këtë çështje. Kështu që unë mendoj se ky është një skenar shumë i pamundur. Ndoshta mund të ketë përpjekje që amendamentet kushtetuese të hyjnë në fuqi pas ratifikimit të marrëveshjes për të reduktuar mundësinë që Bullgaria të shantazhon vendin dhe të përdor negociatat për të imponuar kërkesat e saj revizioniste. Megjithatë, sa i përket ndryshimit të kornizës negociatave, nuk besoj se kjo do të ndodhë, thotë Trashanovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të jeni bashkë me ne edhe në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org për lajmet më të reja. Miru dëgjofshim.